Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Православните христијани вчера го прославија Успението на Пресвета Богородица, празник во народот познат како и Голема Богородица. По главарот на МПС ОА господин Стефан, чинот отпуваше со богослужбата во манастирот на Матка кај Скопје. Да и благодариме на Мајката Богородица, што ни покажа како да го следиме патот на вистината и животот, патот на Господ Исус Христос. Богородица заминала со телото пред 2000 години, но оставила ветување дека нема да го остави човечкиот род и ќе приоѓа на помош на секој кој со искрена вера ќе ја повикува, рече господин Стефан.
Така и мајќија неја за наша небесна застапничка, еден ден и нашето лично успение ќе ни се покаже како радосен премин од времето во вечноста. Нека ни е честит празникот, а светата литургија нека ни биде за здравје и спасение.
Богородица важи за заштитничка на жените, мајките, леунките, рударите, но и на сите граѓани на Скопје. Според христијанскиот календар, Голема Богородица е празник со кој почнува периодот на домашни слави и воздигнувањето на сите светители. На СБС слушате вести од Македонија. Одлучив јавно да се борам против криминалот и корупцијата, вака премиерот Митковски одговори на прашањето новинарите зошто во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција нема пријава дека се обиделе да го подкупат за да стави подпис на тендерот за изградба на пругата кон Бугарија. Откако јавно соопшти за обидот за подкуп, Митковски рече дека тендерот било времето на претходната влада и дека неговата изјава е порака дека времето на криминалци во политиката завршува.
Гледам поедени центри на влијание како се вознемирени, а вознемирени се затоа што ова е стар тендер, јавна набавка која што ја водела претходната влада на СДСМ и ДУИ. И јас одлучив со јавност да се борам против криминалот и корупцијата и затоа ја дадов таа изјава. И тоа е порака дека времето на криминалците во политиката заврши. Дека е време на честни политичари, луѓе кои што си го љубат својот народ, својата татковина и ќе работат за интересите на своите сограѓани и својата татковина.
Освен во обвинителството, пријава нема пристигнато ниту во Државната комисија за спречување корупција. Оттаму повторија дека комисијата ќе се вклучи во постапките само ако МВР или обвинителството го упатат предметот до нив. Говорот на премиерот на Република Северна Македонија Христијан Митковски за чекањето на нова стабилна влада во Бугарија и најавите за репреговарање на договореното, за жал уште еднаш отворено ја доведуваат во прашање европската перспектива на неговата земја. Ова се наведува во ставот на Министерството за надворешни работи на Бугарија, што го пренесува и македонските медиуми. Цитирам. На властите во Скопје треба да им биде јасно дека обидите за повторно преговарање на меѓународните обврски кои веќе се преземени може да доведат само до дополнително оддалечување од почетокот на преговорите за членство во ЕУ, нагласуваат од Министерството и додаваат, цитирам, ова наша позиција нема да се смени без разлика дали ќе има преодна или редовна влада. Подсетуваме дека како резултат на непотребни провокации и конфронтации со соседните земји, Северна Македонија веќе изгуби премногу време во процесот на отворање на пристапните преговори, наведуваат од бугарското МНР. Предвидливоста во процесот на пристапување во ЕУ не е само процедурална работа, таа е камен темелник на нашата стабилност и напредок, истакнал министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на посебната сесија на годишната конференција на амбасадори, генерални конзули и воени представници на Хрватска во странство, каде што се обратил на тема Европската унија по новиот изборен циклус, Европа локално и глобално и состојбите во југоисточна Европа од македонско гледиште. Како што соопшти МНР, Муцунски, на покана на министерот за надворешни европски работи, Гордан Грлич Радман, престојува во работна посета на Хрватска, во рамки на која оствари одвоена средба и со својот домакин. За осудените од 27 април мора да се најде решение. Да, најбезболно е Страсбур да утврди повреда на правото на одбрана и по тој основ да се бара повторување на постапката. Но тоа е прво неизвестно, второ не знаеме кога би се случило. Други легални опции за повторување на постапката после 7 години не гледам. Ова меѓу другото го објави адвокатот Јанаки Митровски на својот Facebook профил. Цитирам. Бо тие услови ништо не ја спречува председателката, веднаш да ги помилува, ВМРО ДПМН се свесни дека добар контингент гласови добија токму поради овие луѓе. Не може да се бара трпение после 7 години затвор. Октомври е идеален месец за решение и повеќе од доволно одлежа, пишува на Фейсбук адвокатот Јанаки Митровски. Премиерот Митковски при посетата на Македонска Каменица потврди дека на владина селница поминал законот со кој пензионерите за септември ќе добијат 2500 денари по високи пензии, а уште толку ќе добијат и со пензиите за март. Тој рече дека очекува измирување на инфлацијата, а ги замоли трговците да ги намалат маржите.
Тоа за жал се уште од она високо ниво двоцифрени бројки 15, 16, 18% во овие два месеца. Успеавме да го стабилизираме слободниот пат на државата и на институциите. И она кое што можам да го кажам, и оние информации кои што јас ги имаме, е дека моменталното ниво на инфлација е тука. Дали треба да бидат пониски цените? Да, треба да бидат. И апелирам до трговците максимално колку може да ги намалат маржите. Ние сме пазарна економија, пазарот ги диктира цените.
На терен во Маврово Ростуше беше и опозицијскиот лидер Венко Филипче. Преку сообщение констатираше дека владата не се грижи за работниците. Цитирам, изневерени се пред изборните ветувања, а владата стана избор на секојдневни скандали за кои нема одговорност. Најмногу реакции има за прекинувањето на политиките на постојан раст на платите во сите сектори, додека имат големување на трошоци за живот. Влада која не покачува плата е влада која не се грижи за луѓето, порача Филипче. На платите на оние од наставниците се фокусира и во СДСМ. Пратеничката Даниела Николова на пресрече.
Голем е револтот, но и разочарувањето на просветните работници од власта на ДПМНЕ. Наставниците во септември нема да го добијат очекуваното зголемување на платите од 12%, иако Мицковски и ДПМНЕ тоа го ветуваа. ДПМНЕ го погази ветувањето за унапредување на образованието.
Од ВМРО ДПМНЕ е возвратија. За каква разочараност говори СДС по само два месеци нова власт, кога тие за 4 години го големија долго за 4 милиарди и направијат во цифрена инфлација и за 200% по високи цени. Во партиското сообщение вела дека наставниците по високи плати ќе добијат во март идната година. Во понеделник започнува новата учебна година. За 7 години, речи се 17.000, е намален купниот број на ученици во Македонија, а само првачињак има помалку околу 3500. За една година 14 училишта ставиле клуч на врата поради трендот на масовно иселување. Во Македонија има околу 3000 наставници кои се вишок во воспитно-образовниот систем и нивното работно место е под ризик да биде затворено. Процентуалното е околу 10% од купниот број на ангажирани наставници во училиштата на издржавата, објави ТВ Алфа. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Мила Левков на прес обвини дека поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска Стојческа, нарекувајќи ја Бисера Антоанета, со службена картичка во Виена за 4 ноки изнајмила трособен стан со поглед на градскиот парк од 1200 евра. Тој додаде дека дејасна е и целта на патувањето.
За само 4 ноки Бисера Антоанета платила 1213 евра или 74.599 денари за трособниот стан. И тоа, кога во непосредна близина каде што била сместена, има елитни хотели каде ноќевање со доручок чини 9.000 денари, а хотел со нормални карактеристики може да се најди за 6.000 денари. За да отпатува во Виена, Бисера Антоанета си купила повратна авионска карта од Охрид до Виена за 385 евра, која ги платила првим приватно, а потоа од Министерството за култура и подигнала парите во кеш како репрезентација.
Отворање на мултикултурна изложба, представена до уметнички дела на повеќе од 50 македонски уметници, е причината поради која екс-министерката за култура Костадиновска Стојческа присуствувала во Виена на почетокот на декември минатата година. Образложението го даде самата Костадиновска Стојческа во објава на својот Facebook профил. Таа напиша дека за службеното патување било избрано многу поевтино сместување од хотел. Поред неа, незиното сместување било поевтино од луксузните бизнес карти, за кои вели дека ги плаќале Мицковски и неговите министри, и што биле од 20.000 евра. Таа, како и пред неколку дена, откако ВМРО ДПМН е првпат ја обвини за трошење на народни пари, пак ги повика, доколку има нешто незаконско, да ја тужат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.